Щоб його такого посадити, коли ви повні любові або вам треба повернути любов? У мене є для вас чудовий сукулент. Привіт! З вами, як завжди, Віра Курико, рослинолюбка і рослиноголічка. Це 7-й епізод подкасту «Бегонії вагонії», і сьогодні він складається з двох частин. В першій, умовно, практичній, ми поговоримо про те, у що ж посадити нашу рослину. Тобто сьогодні в наших джунглях посадки, пересадки, і руками надто не махаємо, аби не заляпати всі рослини, адже наші руки сьогодні нарешті спільно по лікції у землі. Розстилаємо скатертину, дістаємо лопатки, я користуюся звичайною ложкою, і сідаємо готувати субстрати. Друга частина – ностальгійно-любовна. Я розкажу трошки про те, як рослини вплинули на мої перші шкільні кохання, а ще про магічні потужності, в які варто повірити. Є в мене одна монстера – монстера Альба. Вона має на листах своїх зелених білі частини, тобто вона варієгатна, і коштує вона, звісно, теж трошки більше, ніж зелена, і я, до речі, можу здати вам місця, де можна купити живці трошки дешевше, тому пишіть мені тут в коментарі, хочу монстеру Альбу де купити. Так от, рік тому я посадила її. Вона собі росла, видавала нові листки, один навіть напівбілий, напівзелений, чого зазвичай ти дуже довго від неї чекаєш. Але потім раптом вона припиняє рости. Випустила маленьку бруньку і все, більше нічого не відбувається. Вона наче заміокулькас, який ми поставили в куток темної кімнати, бо от ми упевнені, що він не дуже любить світло. Я поливала монстеру, поливала нормально. Я вносила добрива, вона стояла в доброму якісному субстраті, на розсіяному світлі, працював зволожувач, температура 26 градусів, тобто все ідеально для її умов. Але рослина не росла. І зрештою я виявила у цих своїх джунглях, що вона не росте уже 7 місяців, тобто 7 місяців жодного нового листочку. Тоді що не так, якщо у всіх цих ідеальних умовах у мене така ситуація? Вона не хворіла, її не жер ні кліщ, ні попелиця, але вона, очевидно, страждала. І річ у тому, що вона й не могла рости, бо той субстрат, у якому вона була, він, вочевидь, себе вичерпав. І мені треба було знайти, ну, буквально 10 хвилин часу, змішати для неї новий субстрат, вийняти із старого і пересадити. Монстера пустила листочок уже на другий день після 7 місяців такої шалено неприємної для мене паузи. Тож, якщо наша рослина, очевидно, в порядку, але чомусь не росте, можливо, справа в тому, що їй потрібен новий субстрат, бо попередній себе вичерпав. Штука в тому, що наші горщики ростуть в таких закритих екосистемах, вони не можуть самі себе поповнювати, як наші грядки або клумби, і ми маємо про це подбати. І так, рано чи пізно, земля, в якій вона сидить, наша монстера, вона може все. Немає більше ніяких потужностей. Різні рослини потребують різних субстратів. Мені інколи це не подобається, а інколи подобається, але все ж таки квітень, травень – це той період, коли я майже нічого не роблю ввечері, окрім того, що пересаджую. Бо от рослинка має жити в чомусь такому хорошому. Але тут теж момент. Якось привезла я із села від жінки велику метрову каллу. Вона росла прекрасно, видавала нові листочки, вона квітнула, вона дуже стійко трималася. І я, отже, вирішую її пересадити у новий свій вазон. І коли беруся за пересадки, виявляю, що вона росте в такому шматку бетону. І для того, щоб звільнити її звідти, мені треба сокира або щонайменше кілька ножів, якими я буду длубати цю землю. Я тоді подзвонила цій жінці і так просто скромно спитала, як давно вона у вашому субстраті росте, на що вона мені відповіла 7 років. 7 років у шматку землі, який важко назвати субстратом, і калла була гігантська, красива, безкінечно красива. І тоді питання, то як так? То так можна? Можна ростити рослину у шматку землі з-під дому, поливати його, а потім сушити так, що він уже перетворюється в бетон? Можна, але не варто. Так само, як і не варто порівнювати магічні здібності наших бабусь, які не мали у себе за хатою рослинного магазину і ростили усе у ґрунті із свого саду або із свого городу, і наші такі слабенькі магічні здібності у квартирах. Нам краще до землі з-під будинку не звертатися, або звертатися тоді виключно до неї і ростити рослину лише за принципом: якщо ти слабачка, моя люба монстерихо, то тут тебе із гнізда. Якщо не злетіла, ну то що ж, шукаємо собі сильнішу монстеру. І перш ніж ми перейдемо до обговорення того, з чого можуть складатися субстрати, я хочу звернутися до кількох своїх колег, щоб спитати в них, а з чого ж складається їхній субстрат. Для цього я попросила їх навіть це перевірити. Поруч зі мною зараз Катя, наша операційна директорка. Катю, скажи, будь ласка, в чому живуть твої рослини?
А Бог його знає, в чому вони живуть. Я трошки поколупалася в землі. Все, що я можу сказати, це те, що це якийсь... Ґрунт, очевидно, чорне щось, що я купувала як універсальний субстрат. В ньому були якісь білі кульки, не знаю, що це. І на дні я вже прошарено потім почитала в якихось, на якихось сайтах, що потрібно давати дренаж. Тому я купила керамзит, здається, чи що це таке. І на дно я кидала керамзит оцей.
Скільки?
Ну, можливо, сантиметрів 5, може менше. Ну, щось таке. Трішки керамзиту, і потім оцей субстрат з білими кульками. От так виглядають мої рослинки.
Ти знаєш, що це за білі кульки?
Ні.
Клас, дякую. Це переліт. Так, тепер біля мене сидить менеджерка глобальної спільноти Дарина. Дарино, розкажи, будь ласка, мені, в чому ростуть твої рослини? Я знаю, що в тебе є орхідеї.
У мене є тільки орхідея. Я дивись, я переїхала просто з Києва у Львів, і в Києві у нас були незрозумілі такі, я точно знаю, що вона називалася монстера, а ще якась жахлива рослина, яка в'ється, і вона просто неубиваєма, бо ми її лишили на 3 місяці, і їй було ок.
Ти пам'ятаєш, в чому вона сиділа?
Так, це було щось типа як земля. Ну, там була земля, а внизу були такі шарики, ці коричневі такі. Це, по-моєму, вона називається якось... я не впевнена. Це щось, щоб затримувати або навпаки не затримувати воду. Я
кера...
це знаю.
Кера... Мзит.
Керамзит.
Це був керамзит.
Так, так, я щось таке чула.
Угу. А орхідеї?
Орхідея живе у мене в такому, типу... дерев'яна кришка така, шматочки дерева, тому що я знаю, що орхідеї, вони в'ються, типу, на деревах в дикій природі, чи як це? Вони живуть на деревах. Це паразитичні рослини, наскільки я знаю.
Ні. Можна і так сказати.
От, і вона у мене живе в горщику, я знаю, що її не можна пересаджувати рік. Або не можна, ну, якось так. Коротше, вона живе в...
В шматочках дерева. Отже, нашої менеджерки глобальної спільноти орхідея живе в шматочках дерева. Дякую, Дарино. Покличте тепер мені наступну.
Експерт з рослин.
Так, зараз знову біля мікрофону у нас нова людина. Це Оля. Оля – редакторка спецпроєктів в команді. Олю, розкажи мені, в чому ростуть твої рослини?
Дивись, я купую рослину в вазоні, і в вазоні є якась начинка. От в цій начинці вони й ростуть.
А як вона виглядає? Ти можеш якось її означити?
Ну, це схоже на землю. Можливо, це земля.
І все?
Ну, в моїх вазонах більше нічого немає. Якщо, можливо, там ще щось має бути, то це не мої вазони.
Дякую, Олю, спасибі. Ну, найпевніше вони в тебе в торфяному субстраті і з перелітом, я думаю. А ти їх пересаджуєш?
Поки що не пересаджувала.
Добре, дякую. От після цього епізоду будемо пересаджувати. Все, спасибі. Почнемо з того, у що рослину ми не садимо. Не садимо в шматок бетону із сусідського городу. Не садимо в універсальний субстрат, але є кілька «але». Універсальний субстрат насправді добра річ. Це не зло. І сам собою він, звісно, не дуже підходить для того, щоб вирощувати нашу екзотику, як от антуріуми, алоказії, але все ж таки в ньому дещо можна ростити. По-перше, ці рослини, котрі однорічники ми називаємо, та? Тобто ви можете купити універсальний субстрат навесні, висіяти туди волошки, маки, майорці, огірки, помідори і спокійно собі це все відростити, потім цей субстрат уже утилізувати, все нормально. Якщо ж ви хочете, щоб ваша рослина росла з вами довго, роками, то тоді універсальний субстрат ми використовуємо радше як основу. Тобто цей звичайний торф'яний субстрат, який можна купити в будь-якому магазині, це ніби борошно. Але із самого борошна ми ні хлібчик, ні піцу, ні пиріг не виліпимо. Тому вдягаємо фартушки, беремо купу тарілочок і відкриваємо для себе кухню приготування ідеального тіста для наших рослин. Для цього нам треба зібрати трошки інгредієнтів. Але спершу, ще один момент. Я буду постійно казати субстрат. Субстрат, а не ґрунт. Бо ґрунт – це оцей умовний верхній шматок літосфери, і сам собою він рослину не виростить. Ми ж говоримо про субстрат як про певне закрите середовище, яке ми самі для рослини створюємо і поповнюємо всілякими поживними штуками. Бо клумба, ліс, вони відкриті і самі себе поживлюють ще раз, і у них там працюють всілякі елементи, допомагають комашки, дощі, а ми тут справляємося самі. Субстрат дуже рідко складається лише з одного елемента. І ось тут починається трошки магії. Я люблю замішувати, готувати субстрати під свої рослини. Для мене це в якійсь мірі певна медитація, якщо це, звісно, не триває вже 2 місяці поспіль. Тому, якщо це все ж таки ще медитація, зазвичай на початку квітня, то це і відволікання, і спокій, і для мене це щось на кшталт, як для деяких людей біг. Тому що коли я мішаю і саджу, я ні про що не думаю, я ні на чому не зосереджена, і подібний ефект я ще відчуваю тоді, коли піднімаюся в гори. Зазвичай прийнято рослини пересаджувати у нові субстрати весною, тому що ніби як наші кореневі системи трохи підросли, субстрати себе виснажили, але це не обов'язково. Це можна і слід робити тоді, коли рослина цього потребує, хоч осінню. Головне, щоб було тепло, було достатнє світло, тобто в морозні ночі, коли батареї шпарять і все спалюють, не варто цього робити, або коли опалення і світла немає, теж не варто цього робити. Але якщо умови хороші і вам треба це зробити, пересаджуйте. Якщо з рослиною все окей, якщо в хаті все нормально, немає жодних причин не пересадити рослину, якщо вам це потрібно. Отже, про інгредієнти для субстрату, які варто мати вдома. Я оголошу сьогодні мінімальний список і трошки по ньому пройдуся. Щоб змішати класний субстрат, нам треба мати вдома точно соснову кору, деревне вугілля, кокосові чіпси або кокосові волокна, перліт, вермикуліт, усякі мінеральні кам'янці, торф'яний субстрат, власне, він для всього майже є основою, або кокосовий торф. Усі ці штуки я зараз поясню і почнемо з торфу. Отже, торф – це основа основ, це те саме борошно. Самий лише торф, вже говорили, садити не варто, але це наш початок. Найчастіше – до торфу можна додати ще якийсь елемент і вуаля, субстрат готовий. Наприклад, перліт, яким ми розпушуємо ґрунт, і з його допомогою субстрат якби допомагає повітрю потрапляти в корені, в цю землю і забирає водночас вологу. Чому ж не можна тільки самий лише торф? Ну, хоча б тому, що коли ви дуже любите поливати рослину, то ви маєте усі шанси утворити в субстраті буквально торф'яне болото, як на білоруському кордоні на Чернігівщині, де повзають усілякі вужалки, тобто жінки із хвостами змій, які дуже поширені на півночі Чернігівщини, через близькість до болота, до кордону білоруського, там з'явились такі істотки, тому не раджу вам заводити їх у своєму субстраті. перліт, агроперліт, вермикуліт. Це усе те, що ми можемо додати до торфу і трохи зробити наш субстрат кращим. Перліт – це розпушувач, який можна купити у будь-якому магазині рослин. Це такі маленькі, з виду біленькі камінці, але втім, якщо ви візьмете їх в руки і розтерете пальцями, то вони розкришаться. Власне, перліт – це якийсь там суперпродукт переробки лави. Про це можна почитати. Головне, що треба знати про нього зараз, це те, що перліт добре вбирає і затримує воду і дає хороший доступ повітрю у ваш субстрат. Перліт, до речі, можна використовувати сам собою для того, щоб укорінювати живці або пророщувати розсаду. Тобто ви відрізали шматочок ліани, піпремнума з повітряним корінцем, ми говорили про це в попередньому епізоді, і кілька точок росту, ставите це в перліт, потім у таку саморобну тепличку можна з пляшки, трошки поливаєте і маєте нові корінці і готові ростити нову рослину. Крім перліту є ще вермикуліт, він теж із щось там із лави, він робить субстрат таким більш легким. Ну і коли кажуть, вам треба субстрат рихлий, це чудово. Оце означає, що треба додати саме цього вермикуліту. Він такий не білий, але жовтуватий і теж, в принципі, візуально схожий на той же перліт. Що важливо ще про них, що, в принципі, субстрат із торфу і перліту – це уже достатньо добрий субстрат. В нього не можна посадити супер-супер-пупер елоказію, але можете посадити туди папороці, можете посадити туди квітучу бегонію або якісь такі прості рослини, які вже себе краще почувають у наших краях. Далі – кора. Я люблю кору, користуюся корою. Важливо, кора має бути обов'язково соснова або якась інша хвоя, тому що листяна з якоїсь причини не підходить через якісь там свої елементи. Ви знаєте кору, тому що ви однозначно мали би бачити, що орхідеї ростять в такій корі. І кора насправді потрібна не лише для них, але і для багатьох, для всіх ароїдних, для монстер, наприклад, чи для моїх улюблених бегоній, які не ароїди, але все одно люблять трошки кори у своєму субстраті. Тільки тут важливо не гратися у дослідників. Не можна піти у ліс, нагризти трошки, назбирати кори, кинути її в ґрунт, все, чудово. Ні, це погана ідея. Тому що з корою з лісу ви можете принести купу зарази. І якщо вам не дуже хочеться нових кліщів, щитівок і інших невідомих вам комах, не варто це робити. Але якщо ви не дуже хочете купувати, але вам дуже треба от принести її з лісу, тоді можна її спробувати проварити, прокип'ятити, просушити і вже тільки після цього використовувати. Але звісно, що в магазині ви матимете підготовлений елемент для субстрату, який точно ви нічим не ризикуєте, коли його використовуєте. І кора насправді не дуже дорога. Я найчастіше купую готову кору для орхідей. Вона так і написана на пакетику – субстрат для орхідей. Зазвичай це кора. Вона також може йти з невеличкими шматочками ще моху. Монстери у мене ростуть переважно всі у корі і моху, більше нічого. Зрідка там для когось дуже великого, коли в мене вже прям немає кори, я можу досипати трошки торф'яного цього універсального субстрату. Але от одна моя стара найбільша, вона вже от багато років, роки 4 точно, росте виключно в корі і почуває себе поки добре. Мох. Наступний елемент. Мох є живий і неживий. Живий – це той зелений, зболіт, красивий сфагнум, який росте, який там випускає навіть якісь міні-квіточки. Його можна використовувати для укорінення. Дуже класно в ньому ростити майже все. І ще одна його суперособливість – це те, що якщо ви маєте якісь квіти, рослини, котрі ростуть із цибульок, і раптом щось із вашою рослиною сталося, то ви таки відрізаєте цю рослину, берете цибульку, запихаєте її в мох, накриваєте тепличкою, і все, воно там оживе. Мох – дуже рятівна річ для, от як сам один. Сам один ним можна рятувати рослини. Живий мох можна назбирати в лісі, Але дивіться, це не такий мох має бути, який там на корі дерева. Це от буквально живий, ви маєте це бачити, тому що він росте, він в процесі того, що він наповнений весь такий водою. Якщо ви його візьмете з болота, то є ризики, що ви теж принесете додому купу невідомих вам шкідників, тому я би не радила, радила би його купувати. Я не користуюся живим мохом. Чому? Я не вмію його зберігати. Я знаю, що дехто робить це в холодильниках. Колись мала я одну подругу, і зараз її маю, і вона, значить, вдома в холодильнику тривала мертвих мишей, бо у неї жило дуже багато павуків і зміюк, і там ці миші і інколи деякі жучки лежали в моху, і в мене тепер просто стрес на відкриття холодильника і дивитися, що там лежить мох, бо я очікую, що ага, а далі, значить, мають бути ще мишки і ще щось, що люблять жерти її павучки. Неживий мох. Це трошки простіше, знову ж таки, у будь-якому магазині він продається, тобто якщо живий, вам треба шукати якихось продавців, то неживий є всюди, зафасований для вас у пакетики, ним теж можна відходжувати цибульки, його також можна додавати у субстрати. І його плюс в тому, що мох може тримати в собі вологи більше за свою вагу. Тобто якщо ваша рослина любить стабільну вологу, мох – це саме те, що вам потрібно. І важливо, пам'ятайте, ні неживому моху, ні живому моху не можна давати пересихати. Тому що якщо ваша рослина в ньому, а він засох, то відповідно з нього немає ніякого сенсу, і ви не помічаєте, як коріння вашої рослини просто перестають отримувати воду. Кокосовий торф і чіпси. Кокосовий торф роблять із шкарлупи кокосових горіхів. Цей субстрат люблять ті, хто ростить ті ж ароїдні, орхідеї. Кокосовий торф можна використовувати так само за основу замість торф'яного. Тільки є одна заувага. Кокосовий торф містить в собі дуже багато солей. І ці солі не дуже корисні для рослин. Тому, коли ви купуєте кокосовий торф в магазині, його варто промити. Як це зробити? Отже, беремо дистильовану чисту воду, обов'язково дистильовану. Заливаємо наш кокосовий субстрат, цей торф, на добу, можна трошки більше, і ви заливаєте водичкою, от він там постояв кілька годин, ви підійшли, злили її, налили нову, і робите так, аж поки вода не стане повністю чистою, не стане прозорою. І от коли вже ви заливаєте ваш кокосовий, а він такий коричневого кольору субстрат, і вода у вас починає вже йти чиста, все, його можна використовувати. І також кокосовий субстрат, цей торф, він дуже збільшується в розмірах, коли ви його поливаєте. Тому не дивуйтеся, якщо ви вирішите нічого не промивати, накидати трохи кокосового субстрату, потім ви його полили, і на ранок у вас там, значить, уже кокосовий субстрат як монстр. Виліз із горщика, відростив собі руки і збирається йти кудись по кімнаті. Він дуже-дуже збільшується в розмірах, тому спершу промити. Із мінеральних компонентів я згадаю цеоліт, тому що я його люблю і я ним послуговуюся. Це такі маленькі камінці, вже буквально камінці, не розтереш. Його підсипають у субстрат для того, щоб ці камінці якби збирали і повільно віддавали поживні речовини для рослини. Його також використовують для сукуленців, можна буквально там цей цеоліт плюс ще якийсь елемент і вирощувати там сукуленти. У мене їх небагато, але один є, і він якраз росте в цеоліті. І ще важливий елемент – це вугілля. Вугілля дерева. Його не треба палити дерево, щоб назбирати вугілля теж, можна просто купити в магазині. Але фактично це от залишки обпаленої кори. Ви її використовуєте для того, щоб знезаражувати ваш субстрат, часто дуже. Для того, щоб там не заводилися всілякі шкіднички, пліснява. Коли я була меншою, коли я була ще більш недосвідченою, ніж зараз, то я закидала активоване вугілля, насправді, коли моїй рослині було погано. От мені здавалося, що їй поможе, бо якщо там щось завелося, значить, вугілля треба додати, от у мене є активоване. Але, до речі, воно допомагає. теж жарти жартами, але насправді, от коли ви зрізаєте якусь там велику рослину, наприклад, драцену, ви от відрізаєте шматок, щоб розмножити її, то от те місце зрізу було би добре обробити власне таким цим активованим вугіллям, яке ви добре розтрощуєте, розмелюєте і ним замазуєте ніби цю ранку. Тому так, не відкидайте активоване вугілля в вашому рослинництві. Отже, вертаємося до головної проблеми. Різним рослинам треба різний субстрат. Але, звісно, нам хочеться, щоб це все було трошки простіше, щоб був якийсь, знову ж таки, оцей, прости господи, універсальний варіант. Коли ви купуєте рослину, не стидайтеся зайти на будь-який сайт. Зазвичай там дуже точно написано, що там, умовно, бегонії треба трошки торфу, трошки кори, трошки моху, і от вона буде себе чухати добре. Ну, ви тоді довіряйте цьому, беріть трошки кори, трошки моху, трошки торфу, і хай себе чухає, як хоче. Але можна погратися самим. І це навіть трошки цікавіше, тому що от ви скупили собі всі ці елементи, про які ми сьогодні поговорили, і починаєте гратися. Основа – майже половина, інколи трошки менше, інколи трошки більше – це завжди наш оцей універсальний субстрат. Ми в нього вже починаємо щось домішувати. От такий простий субстрат, де у нас є торф і трошки перліту, він підійде багатьом простим рослинам, я вже говорила. Навіть у нього, до речі, можна посадити і пальму, і монстеру, і бегонію. Щоб вам там не казали, вони точно будуть рости в цьому субстраті. Просто що перліт якби зробить його трошки легшим, і їм там і дихатиметься, і водичка в них затримуватиметься. Але можна зробити ще краще. І тому тут від мене кілька пропозицій простих сумішей. Для ароїдних, про які ми говорили минулого разу, це десь 30% торф'яного субстрату, того самого універсального, 40% кори, 10% перліту, і можете ще туди трошки натерти вугілля і подрібнити моху. Для монстери супер буде, якщо ви поділите ваш горщик. До речі, напишіть мені, якого розміру має бути горщик для рослини. Мені цікаво, чи пам'ятаєте ви це з перших епізодів. Отже, для монстери ділимо горщик на умовні 6 частин. Одна частинка – це буде цей самий торф. Друга частинка – це перліт. А всі 4 інші – це кора. Ну, і моху, якщо дуже хочеться. І у таку штуку, до речі, теж можна посадити багатьох. Тобто не бійтеся цієї комбінації. Я завжди підходжу до цього індивідуально, і багато моїх, не знаю, чи можна рослинолюбів назвати колегами, але багато моїх колег роблять так само. Є, звісно, дуже розумні, які там у грамах це все роблять. Я не така розумна. Якщо вашій рослині треба більше повітря, ну, тобто десь там в магазині вам сказали «рихлий ґрунт», це до вашого торф'яного субстрату ви додаєте ще по такій хорошій міцній ложці кори, перліту або вермікуліту. Якщо вам треба, щоб навпаки вода затримувалася там, бо рослина любить стабільну вологу, тоді нам треба мох і вермікуліт. Тому цікавтеся рослиною. Заміокулькас, наприклад, він не любить вологу, тому що його бульби можуть погнити. Ага, тоді давайте подумаємо. Субстрат має бути легкий і пропускати повітря. Отже, нам взяти треба торфу, можна ще річкового піску, я, правда, теж думаю, що на річці брати його не слід, а купувати в магазині, і перліт. Десь половина – це земля, а все інше вже туди пісок-перліт домішуєте. Якщо ми говоримо про антуріуми, як називають антуріуми? Ага, це чоловіче щастя. Отже, то це торф і мох найчастіше, дуже класно. Ну, можна ще трошки хвойної кори. А можна навіть просто в корі. Знову ж таки, повертаюсь, дуже багато рослин можна ростити просто в корі. Пальми – це торф, перліт, цеоліт, кора, кокосовий торф. Можете теж гратися в комбінацію. Сюди ж можна, до речі, посадити і фікус. З патифілом – це те, котре жіноче щастя, з білим квітом. Десь 3 частинки торфу, 2 перліту. І додаємо туди на залишок ще наверх вугілля, кори, моху. До речі, оце все вугілля, кора, мох. Можна це навіть не мішати, а купити готовий субстрат для орхідей. От там це все є. Якщо ми говоримо про мої улюблені бегонії, то це кора, перліт і кокосовий або звичайний торф, але водночас деякі екзотичні бегонії я роками рощу лише у живому моху. Виключно. І вони себе там прекрасно чують. Ну, тобто, поки вони там не виростають до 2 метрів, звісно. Я не знаю, де набрати моху на 2-метрову бегонію. А тепер про цю універсальну пораду, прости господи, за яку, мабуть, всілякі плентоголіки мене можуть і облаяти, але якщо вам складно в цьому розбиратися, гуляйте десь в районі 40% торфу, можете брати хоч кокосовий, хоч цей звичайний, потім іще 40% кори, потім десь 10% ви залишаєте на переліт, 5 на цеоліт і ще 5 на всіляке подрібнене мілке вугілля, на мох. Це справді не дуже хороша ідея, знову ж таки, тому що кожна рослина потребує індивідуальності, але лінивий варіант цей працює. Але я раджу, спробуйте все ж таки погратися із цими всіма комбінаціями, купіть всі ці елементи, складіть їх по прозорих коробочках і просто потіштеся в те, як ви це все міксуєте і підбираєте під свою рослину. Ви ніколи не помилитеся однозначно, якщо будете брати оцю от половину торфу, а далі вже гуляти від вашого настрою. Тому що насправді рослині потрібні всі ці елементи, і тому не буде тут такого, що там десь було забагато, а там десь було замало. Обережно, знову ж таки, лише із кокосовим субстратом, тому що він має дуже багато солей, і не забудьте їх вимити. Про все інше можна не переживати, якщо ви берете це в спеціалізованих магазинах. Тому сідайте і готуйте. Вкомбінуйте, як вам подобається, і дивіться, хто виживе. До речі, кілька важливих речей про те, як зберігати субстрати, бо от ви накупили всіх цих елементів, значить пересадили, і у вас залишилася купа всього. Варто взяти прозорі лоточки, позасипати їх туди, позакривати і зберігати, як всі продукти харчування, часто написано на етикетках, у прохолодному темному місці. Ну, тобто в шафці. Зберігайте в шафці, час від часу, там не забувайте раз на якихось 2 тижні відкрити ці всі кришечки, хай воно трошки провітриться і закривати назад. Ну, з мохом живим трошки складніше, ну, от люди зберігають його в холодильнику. Я не пробувала, тому не буду тут щось радити. Але в будь-якому разі теж можна придумати. Сухий мох зберігаємо точно так само у прохолодному місці, в темному, щоб світло туди не потрапляло. Коли і як треба пересаджувати? Нема взагалі ніяких правил. Знову ж таки, мають бути нормальні умови на вулиці або у вашому домі, там, де стоїть ваша рослина. І рослині це треба. Наприклад, у неї коріння вже через верх стирчить. Треба пересадити. Рослина перестала рости. Найпевніше, якщо вона не хвора, треба пересадити. Вам не подобається горщик, в якому вона сидить, бо ви хочете, значить, трошки більше, щоб переставити в більше кашпо? Пересаджуйте. Немає достатнього якогось такого серйозного приводу для пересадки. Пам'ятайте тільки 2 прості речі. Якщо ви рослину не викопуєте повністю, тобто не розчищаєте залишки старого субстрату, дістаєте повністю корені, а ніби як перевалкою це робите, тобто дістаєте рослину, потрусили нею, трохи субстрату спало, і ви пересаджуєте в інший, то пам'ятайте, що той інший субстрат має бути дуже близьким до того, в якому вона вже сиділа. Тому що це буде катастрофічно різка зміна умов, зміна часових поясів, зміна клімату для неї. Це буде дуже страшно. Тому дбайте, щоб він був майже однорідним, та просто, що він новий. Якщо ж ви звільняєте рослину повністю, якщо у вас є така змога її звідти звільнити, то тоді це вже може бути повністю нова комбінація субстрату. Отже, ще раз, є у нас монстерка, вона росте у корі, моху і торфу. Ви її дістали, але не змогли звільнити коріння і боїтесь цього робити, щоб їх не пошкодити, то створюєте їй таку ж саму комбінацію, але в трохи більшому горщику. Якщо ви дістали її і змогли звільнити коріння, то можете поекспериментувати і дати тепер, наприклад, багато моху, трошки кори, цеоліту, але не давати там торфу. Ну, ось десь таке просте правило. І ось нарешті 2 частина нашого епізоду – любовні історії. Але я, направду, готова поділитися такими інтимними історіями про мої закоханості і рослини лише з обмеженою кількістю людей, тому ця частина епізоду доступна для спільноти The Ukrainians. І якщо ви хочете послухати ці історії, приєднуйтеся. Посилання є в описі до подкасту. Тому нині я прощаюся із частиною слухачів. Як завжди, обіймаю вас як вазон з бегоніями і чекаю в наступних епізодах, де ми говоритимемо іще більше про те, як воно росте і як нам це подобається.